5 minutu besterik ez goizeko 9etarako, kanpoan iluntxu daukago, baina aterri momentuz, eh? Albistegietan aipatu dutzu dugu, ezta? Euskalgintzaren kontseiluak deituta agerraldi jentetsua egiteko asmoa dagoela gaur hementxe Bilbon, euskeriaren kontrako azkenaldiko oldarraldi judiziala salatzeko eta, bueno, ba, aritziak emoteko eta deialdiak egiteko bai. Azkena badakizue, Erandioko udaleko lanpostu baten hizkuntza eskakizuna atzera bota dauen ebatzia bala. Ba, honaxe geurira etorriaku Idurre Eskizabel, kontseiluko burua eta berak azalduko esku guzti guzti hau Idurre, opa egunon.
Egunon zuei ere.
Bueno, kezkatzeko modukoa bada egoerea eta larria bebai, ez?
Bai, kezkatzekoa eta larria, azken batean, epai desberdinak dira, hau da, hainbat kasuri erantzuten dietenak, baina kontseilutik eta esango nuke oroar euskalgintzatik azken boladan azpimarratzen ari garen moduan badute amankomuneko ardatz bat, badaukate amankomuneko soka bat, nolabait dena hizkuntz politiketan eratutako arauak bertan bera uzten ari direla. Administrazio atal desberdinetan eta egiteko modu diferenteetan. Baina amankomuneko soka horrekin. Orduan guk garbi daukagu oldarraldi judizial bat dela. Esango genuke badaukala baita ere bere isla mediatikoa eta politikoa baita ere, baina bueno, momentu honetan forma nagusia oldarraldi judizial hori da, eta asko kezkatzen gaitu egun indarrean dauden euskararen aldeko hizkuntz politikak egiteko arau eta prozedura asko bertan bera uzten ari delako, eta justu momentu honetan, ez, euskarak hain erronka handiak dituenean bestela ere, ez, munduaren martxa ikusita eta beste gauza batzutan pentsatzen eta indarrak beste gune batzuetan jartzen egon beharko ginateken garai honetan, ba eramaten gaituzte oso iraganeko garaietara eta oso iraganeko eskaera, kezka eta larritasunetara.
Erandiokoa da azkena esan dugu moduan, baina gero hortxe dago Zuliazpi, Barakaldo, Laudio, Irun eta bar, ezberdinak dira bakotxa, eta bakotxean eskatzen zana, eta egoerak eta bar, baina esan dozuna, ba, mankomunean, badaukizela ezaugarri batzuk orduan, ez da?
Bai, azken batean, nolabait autonomi erkidegoari dagokiola, Araba, Bizkai eta Gipuzkoari dagokiola, bi hizkuntza ofiziale daude, hori da gaur egun egiten den hizkuntza politikaren oinarria, eta hizkuntza ofizial hoietan eskubideak berma daitezen, badaude arau sorta bat, administrazio publikoan lan egiteko hizkuntza eskakizunen moduan etortzen dena, beste hainbat baldintzekin batera, ez da, administrazio publikoko lanpostuetara iristeko lehiaketak izaten dira gainera, eta lehiaketa hoietan baloratzen dena da lan hori alik eta ondoen, zerbitzu hori alik eta ondoen emango duen pertsona nor izango den. Eta arlo honetan, diodan bezala, Araba, Bizkai eta Gipuzkoan hizkuntza eskakizunen sistema hori garrantzitsua da, eta hori dago indarrean. Eta nolabait, epai hauek desera ikitzen ari dira sistema hori egiteko modu hori, eta oso arduragarria da.
Oldarraldi judiziala aipatzen da kontseilutik besteak beste, estadolan ikusten behintzak jurista batzuk, eta gaur bertan egunkari baten irakurri genke Juan Luis Ibarrak eta Alberto López Basaguren edinuena, ez da, besteak beste, holan tarte bate irakurri eskero behintzak, bere eurak dinue, ebatziak ez dirala, euskeriaren kontrakoak, ez da bela, hizkuntza politika hainkaz gora ipinten, Jaurlaritzaren ebazpenean oinarretutako erabagiak dirala, kasu batzuetan, erakunde publikoak dagokiena baino gehiago eskatzen endabela, leku bakoitzari daukan euskaldun kopuruaren araberako plazak dagokio salako. Eta euskeriaren ezarpena, arrazoia eta proportzinoa erabilita egin behar dirala, eta esan dugu moduan, hori argudiatuta bainoe, honek ebatzi honek ez dirala euskeriaren kontrakoak.
Bai, hori diote jurista horiek, legelari horiek, baina badira beste hainbat legelari kontrakoa esaten dutenak. Denok dakigu legea interpretagarria izaten dela. Bueno, baina zehazki gai honi dagokiola eta jurista hauek eman dituzten argudioi helduta aipatzen dute proportzionalitaterik eza edo nolabait legediak berak ezarritako indizen gainetik eta ari direla, ez, administrazio hoiek. Hor, egia da, badagola indize bat, ze batzuetan ematen du, ez, administrazio publikoko lanpostuei buruz ari garenean iritzi publikora iristarazten den mezua medio batzutatik eta inguru batzuetatik bada ematen duela, nahita ezkoa dela euskaraz jakitea, ez jakitea bakarrik, iaia euskaltzaine izatea, ez, administrazio publikoan aritzeko. Uste dut, edozein herritarrek bere esperientziatik badakiela ez dela horrela, denok ezagutzen dugulako euskaraz ez dakien jende administrazio publikoan lan egiten duena eta euskaraz dakitenek ere, bueno, ba asko gaitasun mailan ere nabardura asko daudela edo mailaketa bat badagoela horretan, hau da, esperientziak hori esaten digu ez dela horrela, baina hortaz aparte araubide horren barruan eta administrazio publikoa lanpostu horiek ateratzen dituztenean ez dituzte ehuneko ehunean perfilatzen, ez daude ehuneko ehunean hizkuntza eskakizunak, eta badago hor aipatzen duten indize hori Espainiako Auzitegi Konstituzionalak berak abalatutakoa sartzen duena zera, ez, herri bateko inkesta soziolinguistikoen araberako euskaldunak gehi ia euskaldunen erdiak osatzen duten proportzio horren arabera egon behar dutela perfilatuta bueno, udalerri horretako zerek, ez, eskaintzek. Hor gertatzen dena da, esaten dute gainditzen ari da. Ez da egia gainditzen ari denik, ez, administrazio hoiek hainbat lanpostu daude hoietan eta marrazki osoan indize horretatik behera daude. Baina egia da, lan eskaintza publiko berrietan, indizeak arautzen duen gainetik eskatzen direla askotan profilak edo profilatzen direla, hain zuzen ere noizbait eta pixkanaka indizeak ezarritako horretara iristeko. Ordan bi gauza nahasten dituzte, gure ustez, bat ere nahasgarriak ez direnak. Ta gero badago beste gako bat, kontseiluaren ikuspegitik, garrantzitsua dena, indize hori bera ere ez dela aski, baldin eta euskarak dituen erronkei utziko bazaie, eta benetan euskaraz bizi nahi dugunon eskubidei erantzungo bazaie. Hori oso neurri konservadorea da, eta egiten dio momentuan momentuko gutxieneko horri eutxi eta erantzun. Eta esate baterako, ez da, aintzat hartzen halako irakurketak eta diskursoak egiten direnean, ba, belaunaldi gazteetan, zorionez, eta berriro noa inkesta soziolinguistikora, ba, euskaraz dakitenen kopurua izugarri igo dela, ezta? Orduan hor badaude elementu asko, bueno, baieztapen hoiek oso zalantzazko egiten zaizkigunak guretzat behintzat, ez? Eta ez direla euskararen kontrakoak, ez ezagun ahaztu, esate baterako epai hoietako batzuetan literalki esaten dela, esate baterako euskara hizkuntza zailegia dela edo halako konsiderazioak egiten direnak, ez? Edo garbi uzten dena eta zehazten dena eta azpimar ratzen dena espainiera dela jakin behar dugun hizkuntza bakarra, ez? Derrigorrez eta nahita ez jakin behar duguna, ez? Orduan mugak baieztapen hoienak zalantzagarria dira.
Argi dago. Legelari honek aipatu ditugu, beste batzuk honekin ados ez dago sala esan dozu, jakina honek epaiak hasi ziranetik eta segurutik kontseiluan, ba lan handia eingo zen duen, prozesua biziko zen duen eta eingo zenien legelariekin berretan eta ber zer egin dozu orain arte, eh?
Bueno, egia da oldarraldia izaten ari dela, hitzak berak daukan adiera guztian, ezta? Esan nahi dut, olatu handi bat izaten ari da. Orduan, lehendabiziko olatuan egiten duzu marrazki bat, bueno, bai epai zehatz hori badelako administrazio zera ez, instantzia zehatz bati lotutakoa, prozedura batzuei lotutakoa. Orduan, bueno, segituan hasi ginen, ez, protokolo batzuk eta pentsatzen, erantzuteko jardunbide bat pentsatzen. Gero etortzen zaizu beste bat arloa erabate aldatzen dizu, eta gainera zabaldu. eta gero beste bat eta beste bat. Horrela izaten ari da azken boladan gure jarduna, ezta? Bide horretan egia da hainbat legelariren laguntza ere izan dugula, hau da, irakurketa egiteko, zer ari da gertatzen, oldarraldiaren beraren kontzeptura iristeko ere, eta horri sendotasun bat emateko, argudiatu alizateko, ez deia ausazko epaiak, ez da bat kasualitatez hemen eta bestea, baizik eta hemen badago, ez, sakoneko soka hori lotzen dituena, eta lanketa horren barruan, orain arte iritsi garen, eta gaur egun garrantzitsua da alde horretatik guretzako, bueno, agerraldi bat egingo dugu, Euskalgintzako eragile askoren, ez babesarekin bakarrik, baizik eta neurri baten haien eskari eta bultzadaz, ze benetan ardura handia da. Iruitu zaigu kalera ere eraman behar dugula, ez? Ezinegona, orduan agerraldi honen helburu hori da, baina baita ere badauka beste helburu bat, pixka bat kalera eraman edo jendartera ekartzearen zen horretan, eta da datorren udazkenean, azaroaren lauan, manifestazio handi bat egin nahi dugula, ba pixka bat kezka hau bideratu al izateko. Eta horrekin batera, ba dudarik gabe ari gara harremanak lantzen, ez bakarrik euskalgintzaren arloan, baita ere arlo politikoan, arlo sindikalean, bestelako erakunde sozialekin ere bai, iruditzen zaigulako hemen jokoan dagoen auzia euskaldunez eta euskaltzalez aragokoa dala, bizikidetza arazo batez ari garela, guk askotan esaten dugu, ez, justizia soziala dago hemen jokoan, kohesio soziala dago hemen jokoan, bizikidetza dago hemen jokoan, eta uste dugu euskalgintzatik aragoko konplizitate hoiek lantzeare oso importantea dela auzi honetan.
Eta horretan zabe zaren jogu moduan. Eta auzi honetan, erakunde publikoen lana eta jarrerea eta zelan ikusten dozu, bastakit, hor dago zu udalak, aldundiak, jaurlaritza, hortxe dago bai, zelan ikusten dozu jarrera?
Ba, bueno, batetik azken boladan udaletatik ikusten ari garena, gure ustez pozgarria da, ikusten ari garelako elegiteak aurkezten ari direla. Hau da, konbentzimentuz egin dituztela perfilatze hoiek edo egin dituztela beren hizkuntz politikako planteamenduak administrazio publikoko enpleguari dagokiola eta gure ustez hori zera, ez, aintzat hartu eta postekoa da. Erakundeetatik orokorrean bueno, jaso ditugu batzutan gure ustez baita ere oso aintzat hartzeko mezuak direnak eta zalantzak ere sumatu ditugu beste momentu batzuetan. Uste du gaia korapilatsua dela guztiontzako oso muineko gauzak ukitzen dituelako. Ulertu nahi dut zuhurtzia ariketa bat ere badagoela askotan, baina horrek oldarraldiak orain arte bezala jasotzen jarraitzen badu izango duela bestelako erantzun bat.
Esandako agerraldia gaur 11etan izango da, agentetzua izatea nahi da gainera. 11etan justizia auzitegi nagusiaren parean izango da, aterri dagota, ezta?
Hori da. Oraingoz ala dirudi eta ala bedi, beintzat 11 aterdiak inguru arte.
Eta nahi dauenak bertara joateko aukera izango da gainera. Tamente deialdia bezabalduko dugu gainera parte hartzeko, ezta?
Oso no, bai, ba horixe 11etan han elkartuko gara eta eskuzabalik hartuko ditugu nahi dutenak.
Kontzu hor, adierazpena egongo da, esan bateraturen bat edo irakurriko da tali duko da, ezta, holako zesalak eta aldarrikapenak izango dira.
Bai, osea, ekitaldi simple bat izango da, batez ere adierazpen baten inguruan batu gara, bueno, batetik adierazpen horretan azpimarratzen duguna eta ba, oldarraldia bera gertatzen ari dela, oso kezkatzekoa dela. Ez bakarrik, ez batzutan gainera, euskarari buruz hitz egiten dugu, ola, oso modu abstraktuan, ez, ba, euskararen kaltea hiztunon kaltea da, ez? Herritarron kaltea da, ez? Norberak bere herritartasuna askatasunez bizitzeko eragozpen bat, ez? Eguneroko bizitzan baldintza gaitzaken zerbait. Orduan, bueno, pixkat hori ere adierazten dugu, kezka hori agertu eta azaroaren laurako deialdi hori egingo dugu.
Aurreratu geinke, nun izango da manifestazioa eta bar, bai?
Bai, Bilbon izango da, oraindik ordua eta guztiz zehazteke, nahi dugulako baita ere, lehen esan dut ez, badagokigula baita ere konplizitateak jostea, ezta? Eta azarora bitarteko honetan, bueno, jaso nahi dugulako baita, egiteko moduei buruz baita ere.
Sarea josten, ekingo dut zuzue beraz, ezta?
Hori da, hori da.
Hori importantea bai. Eta, baikortasun punturi badaukagu idur, bai, ezta?
Bestela ez ginateke hemen egongo. Bai, 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 kortasuna, bai, gainera, bueno, arlo guztietan esango nuke, ez? Denak eramaten gaitu oso beltzak
bai.
Izatera. Eta uste dut, itxaropena momentu honetan inoiz baino gehiago dela oinarrizko jarrera politiko bat. Guztionzako.
Bai. Itxaropena, esan dozu moduan, belaunaldi gazteak, be, euskal dunduta bat oselako batzetik, eta bueno, denpura askorik ez daukagunez, gaipilua aztertuko gendun zugaz, baina denpurarik ez daukagunez, beste egun baterako itxiko ditugu, baina bueno, bai antolatu dozue, gazteentzako ekimen
bai,
bat antolatu dozue, apurat euskeriaren geroaz, da gazteen ikuspuntua batzeko, eta hori importantea da.
Bai, 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 ekainaren batean da bian izango da, Bilbon bertan, BBK Kunan, zer behar dute gaztek, da jardunaldi horren izenburua eta azpititulu moduan edo euskalgintzatik erronkak aletzen. Uste dugulako euskalgintzak baduela erronka bat etorkizunera begira, etorkizuna gazteak dira, baina askotan ja gure begi zahartu xamarretatik gehiegi zamatzen ote ditugun beraiek zer nahi ez ezik zer behar duten askorik entzun gabe. Orduan nahi dugu, bueno, ba, gaztei ahotsa ematea eta entzunketa ariketa bat izatea.
Hau eta bezalako batzuk urrengo baten orduan, eh? Gaur gaurkoa eta gaur hamaiketan gerraldia esan dugu moduan, edono parte hartu lehike gainera, albi alorategietan, justizia auzitegi nagusiaren parean egingo da idurre, mila esker, onasetortea gaitik, bale?
Eskerrik asko zuei.
Gaur.
Aio.